Po është një hiri zotit atë që do ndavide kemi pritur me vitet. I ka thënë shumë mire se vetë disa dokumentet, disa konstituta ishën përkthyer, 2-3 të tjerë të jo. Atëre, sigurisht për në përgatitjen e vitit të fetë që papa kishte parashikua për të shpallur, ne si i peshkvi në Shqipërisë në ndërveqjen e sektorit katekistikë që kishte për para Monsignor Gjorgjo Frendo duke pasur një farë fond, a e dere më besë soj që dhe bëjshë këtë punë malështore në Shkodrë me ekipin tonë që kemi si ekipe për këthyjes. Atere, morë më këtë angazhim, fola me këta bashkëpunëtorët, e mendoj se pas një vit paga shumë, një vit shumë të lodë, shumë të angazhuar, kemi arritu që ditë ja për para të dajnë dritë një libër shumë i bugur, që este dokumenti shumë rëndësishme. Dhe fatkesiste, gjatë koncilit, këtu ishte komunizmi, edhe pas gati mbaron të koncili, 65, këtu fillon të koga ma ertë, kërë ishte ndaluar si ligji ishte të rore feja, kisha ishte nëmbildur me shtarët më të gjithë burgosur, o në pun të detëruar, o të vrap. Atërë është një hirizotit, ne kemi bërë këtë, kemi shtypur 2000 kopje, kemi vën 1000 edhe më simbolikë se real sa kushton në libër, pikërisht që këto 2000 kopje të shpërndahen, nëse do të nevojshme i mund ribotoj. Janë një thesar për kishën tonë. Nuk do të jetë me shtar o një motë që nuk do të ketë një dorë. Unë kujtoj sa unë janë formuar në Italia, jam arbresh, atash nuk u njohin, atëherë jam formuar, pikërisht gjatë e koncilit unë bëjsha shkollën të të vjeqare, shprehe me gjuhën tonë në kështu shqiptare. Atëherë kemi përjetuar këto reforma, fillime, hape fillestare, pikërisht përsa për këtë reforma liturgjike, e shumë tjera reforma që për koncili duhet të njihet, të studiohet. E ne, e si që do vite në Shkodrë, ne janë vitë që bëkrentojmë gjatë të kreshmeve puntesat mbi dokumentet të ndryshme, mbi encyklike papës, mbi dokumentet sociale që me kemi dhe përkthyer, e si vjetë duke pasur në dorë dokumentet konciliare, kemi programuar 5 puntesat pikërisht mbi konstitutat që janë si shtylla kryesor, këtë shumë konstitutat e kishë son. Kemi filluar të mërkure e kaluar me Padre Mario Imperatori, që është jesuit, drejtori shkollës filosofike e teologike, me një presantim historik e teologik i koncilit rethanat që kanë quar papën i lumi gjon 23 për të shpalur në gjilin dhe që të vazhdon të vestaj papa pali 6. Do të kemi jave tjetër mbi fjallin hiu dhe i vervum, ga atë Flavio Cavallini, e treta do tjetë mbi lumen gjencium, që është dritë e popullit Kristi, që është shpëtimtare e dritta e gjithë popullit nga Don Lorenzo Rossetti, e katërta që është konstituta baritore, maradhënie midis kishës e botës, së mund të themi, me gajuet të spesë, gëzimi dhe shpresa, do të jetë kontuesi Don Marian Gega, e në fund do të kemi konstituta mbi liturgjinë Sacrosanto Concilium, që në fakt në listën e dokumenteve ka qenë i pari që ka qenë aprovuar pastaj pasti të tjerë, do të thënë pavarësisht nga rendi, të gjithë janë të rëndësishme e do të kontoj Don Martin Thomas me një laik që është Angelin Kryger që kanë studiuar këto dokumentet. Edhe e zhvillojnë këto takimet në Shkodrë, në sala Michele Colici, pikërisht afër katedrales, të jetë një nxitje për të dhënë një hovë kishës sonë.
Im zotë Egjel Basafra, këto dokumenta, si që thatë ju, janë pa tjetër shtylla të realitetit e kishës, të orientimit e kishës, të ushqimit e veprimtarisë e kishës aktualisht në realitetin bashkohor. E Papa Benedikti 16 ka bërë mëse disa herë thirrje kishës të rikthehet koncilit e të mbruhet, të përforcohet pikërisht mbi këto udhëzime, mbi këto mësime. Ju nga këto kushtetuta që përmendem, mendoni që janë urgjente për kishën katolike në Shqipëri?
Tire që me njëherë të thuhet cilës të më mire. Kuptohet e se duke shikuar e fe që kemi, duhet që të sostancioj fejnë tonë. Ne feja e kanë nëmbajtur gjatë të komunizmit martiretan, njërës që kanë lutru në heshtje, por nuk kanë pasur mëzimet. Atëherë duhet që të vazhdojmë atë punë që kemi filluar në pasëlirisë, të mestarët, të motrat, të katekistat, të vazhdojmë të ungjëllëzojnë popullin tonë, bi fjalën e hyut, birëndësin e liturgjisë ku buka e vere bëhen gjakë kishtës e korpë kishtës është kulmi nga Eukaristia, marëmi forse për të ndërtuar kishën ton edhe duke vlesuar rolet, duke vërsuar rolin i meshtareve, kemi shumë nevoj për meshtaret, edhe roli i laikatit. Një prej dokumentit që kemi përkthyer në Shqip është pisvedhese laik, do më thënë roli i shekullarëve, i laikëve, i të pagëzuarve në kishë. Edhe në fund, kur të gjithë ndërtojnë, të edhe mund të kemë marrëdhënie sa më të mire, me respekt dhe të tjereve, edhe dokumentit shumë të rëndësishme do të jenë ato mbi marrëdhëniet me ortodokset edhe me dokumentin mbi milirin fetare, marrëdhënie me musulmanët, sepse ne jemi në këtë botë ndërfetare, ndër ekumenike.
Im zotë Masafra, ju falenderojmë e i gëzohemi kësaj nisme, sepse mund të themi që tani Koncili dytë i Vatikanit dëpërton në zemrat e në shtëpitë e gjithë besimtarëve të katolikë shqiptar në themi edicionin e plot, në mënyrë që ti frymëzoi e ti përforcoi në dëshminë e Ungjillit e të lajmit mirë.
Edicion e plot e bukur, që thashë edhe qëndëron edhe punëtorët tipografitë në Shqipëri, ta që bukur si ka dalë dhe bukur atë përmbledhje në bi do të tilë socialit e kishë, edhe në Shqipëri botoj shumë gjera gjëtë të bukur, dhe ne este një hapë, diçka që na nderon si kishë dhe si punëtorët që punojnë për një tipografi në vende tjera.
Përgjime pra.
Faleminderit.